Garbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, šiandien su jumis Vilniaus vyskupas augziliaras, jo ekscelencija Arūnas Poniškaitis. Ir šioje laidoje pakvietėme gerbiamą vyskupą mums priminti šventosios dvasios dovanas, tas, kurias gauname tradiciškai, kiekvienais metais, o galbūt ir mūsų gyvenime įvyksta kažkas įstabaus, nepaprasto, ir šventoji dvasia mums duoda labiau save pažinti. Taigi, mėly radijo klausytojai, kviečiame šią radijo laidą, šią valandėlę praleisti kartu su jo ekscelencija vyskupu Arūnu Poniškaičiu. Garbė Jėzui Kristui, gerbiamas vyskupė Arūnai.
Per amžius amen. Sveiki, mėly Marijos radijo klausytojai.
Taigi, nuo ko galėtume pradėti šią labai svarbią ir reikalingą radijo laidą skirtą šventajai dvasiai minėti, jos atsiuntimui tinkamai pasiruošti ir priimti.
Kai esam Velykų laike ir artėjame į sekminių iškilmę, be abejo, kad mūsų dėmesys labai krypsta į tai, ką minime šioje iškilmėje, šventosios dvasios atsiuntimas. Ši iškilmė yra glaudžiai susijusi su Velykomis, su visų Velykų slėpiniu, kuris yra Jėzaus Kristaus kančios, mirties ir prisikėlimo slėpinys, Jėzaus Kristaus išaukštinimo slėpinys. Jėzus prisikelia iš mirties ir tuo pačiu jisai yra išaukštinamas, ką mums pabrėžia šeštinių iškilmė. Kalbant apie Jėzaus žengimą į dangų, pabrėžia tai, kad jisai tą pačią garbę ir galę, kurią nuo amžių turėjo su Tėvu, kaip Dievas sūnus, antrasis švenčiausios trybės asmuo, taip tą pačią garbę ir galę jisai turi prisėmęs ir žmogaus prigimtį, nes jis ir pasilieka tikras Dievas ir tikras žmogus. Tam tikrų būdų šeštinių iškilmė mums pabrėžia, kad Jėzus kaip ir atitolsta nuo savo bendruomenės, nuo bažnyčios, tačiau tą atitolsta, galim sakyti, tik tai tam tikra prasme, kabutėse. Ta prasme, kad jisai nėra bažnyčioje lygiai tokiu pačiu būdu, kokiu buvo savo žemiškojo gyvenimo veiklos metu per tuos maždaug 3 metus. Bet kita vertus, jisai yra naujų būdų savo bažnyčioje, jis taip pat realiai joje yra ir veikia kaip Dievas. Ir tą mums tam tikrų būdų labai aiškiai pabrėžia būtent sekminių iškilmė, šventosios dvasios atsiuntimo iškilmė. Šventoji dvasia, kurios vienas iš ženklų yra vėjas, jis dvelkia kur nori ir kaip nori, tai truputėlį pabrėžia tą tokį Dievo veikimą, kuris nėra kažkaip žmogaus norais reguliuojamas. Dievas yra laisvas, bet kita vertus Dievas yra meilė, Dievas daro tik tai, kas yra žmogui labai svarbu, labai reikalinga, Dievas nori gėrio, kiekvieno iš mūsų gėrio, nori mūsų laimės, mūsų džiaugsmo, nori mus vesti į amžinąjį gyvenimą, tai va to šventoji dvasia, kuri yra arti kiekvieno iš mūsų, kuri gyvena mumyse, pabrėžia mums tą Dievo artumą. Kitokiu būdu negu Jėzaus žemiško gyvenimo metu, bet Dievo tikrai nuostabų artumą šalia mūsų kasdienybėje. Mes taip kalbam atskirai apie 3 dieviškuosius asmenis, švenčiausios trybės asmenis, Dievas Tėvas, Dievas Sūnus priėmė žmogaus prigimtį, Jėzus Kristus ir šventoji dvasia. Tėvas, Sūnus ir šventoji dvasia. Tačiau iš tikrųjų jie yra toje nepaprastai glaudžioje vienybėje, švenčiausios trybės vienybėje. Todėl ten, kur yra šventoji dvasia, tai yra ir Tėvas ir Sūnus tuo pačiu. Todėl sakau, kad šitas visas Velykų laikas mums primena Jėzaus išaukštinimą, taip tuo pačiu ir mūsų išaukštinimą, iš vienos pusės tą ir Dievo transcendenciją, Dievo nepasiekiamumą mums, bet iš kitos pusės ir Dievo nuostabią imanenciją. Na čia kalbant tokiais truputėlį gal mažiau kasdieniškai žodžiais, bet jie iš esmės išreiškia tą patį dalyką. Dievas yra ir be galo mus pranokstantis ir yra be galo artimas. Ir Jėzaus Kristaus dėka mes tą Dievo artumą dar labiau patiriame, išgyvename, priimame, bet visa tai yra taip pat susiję ir būtent su šventaja dvasia, su jos artumu, Dievo kuriančios dvasios, tos dvasios, kuri įkvėpia gyvybę, kuri yra gėris, kuri yra šviesa ir kurios Dievas nori, kad mūsų širdys, mūsų protai būtų pripildyti ir kad ta Dievo meilė, jo šviesa mūsų gyvenime, mūsų kasdienybė skleistųsi per mūsų darbus, visą mūsų veiklą.
Mėly radio klausytojai, šiandien su jumis jo ekscelencija vyskupas Arūnas Poniškaitis. Kai kalbame apie šventąją dvasę, tai kaip ji pasireiškia, kaip jos veikimas mūsų gyvenime yra jaučiamas, kodėl šventoji dvasė daug tyliau, kukliau, paslapčiau reiškiasi negu piktoji dvasė?
Šventoji dvasė veikia savo dieviškų būdų. Ir jos veikimo išties, net sakyčiau, negalima būtų ir neįmanoma kažkaip lyginti ir su piktosios dvasios veikimu. Viena vertus dėl to, kad Dievas yra nepalyginamai galingesnis už piktąją dvasę. Dievas yra viešpats, ne piktoji dvasė. Ir kartais jeigu gali žmogus sudaryti toks įspūdis, kad tarsi tas Dievo veikimas toks silpnesnis ar mažiau jaučiamas, mažiau pastebimas, tai iš ties yra toks, sakyčiau, na, truputėlį apgaulingas pojūtis, nes ne visa tai, kas kažkaip garsiau pasireiškia ar kas stengiasi mus gąsdinti, atimti iš mūsų ramybę, tikrai nebūtinai tai yra galingiau, stipriau ir svarbiau. O priešingai kartais tokie labai paprasti dalykai, kuriuos mes gal ir nelabai pastebim ar jaučiam, bet jie mums yra daug svarbesni, daug labiau reikalingi ir daug daugiau duoda. Gal tokia analogija būtų, kad kaip oras, kuriuo mes kvėpuojame, kažkas tokio atrodytų kasdieniško, paprasto ir tas kvėpavimas toks ramus ir triukšmo nekeliantis, bet be jo mes negalėtume iš vis gyventi, negalėtume egzistuoti. Tuo tarpu kartais kažkokia mintis mūsų galvoje įsisukusi, neraminanti, gali išties labai sukelti daug įtampos, daug kažkokios baimės, blaškimus ir tada mes pradedam susitelkime į tą vieną tašką, kuris mus neramina ir atrodo, kad viso kito tarsi nebelieka, tik tai, kas mus gąsdina ir kas mus baugina. Bet išties visada esame kviečiami, ypač tuose sunkumuose, išbandymuose, pirmiausia, pakelti galvas aukštyn, na, ta truputėlį gal ir nebūtinai visai tiesioginė prasme, bet ta prasme, kad atsitiestume ir nukreiptume savo žvilgsnį į Dievą, kuris mus myli, kurio dėka mes gyvename ir egzistuojame. Ne piktosios dvasios ar dar kažko tai kito dėka, bet iš esmės mes pirmiausia Dievo dėka mes esame, gyvename. Esame Dievo mylinčiose rankose. Nesvarbu, kad atsitinka kažkokie iššūkiai ir išbandymai, kuriuos Dievas leidžia, kad jie mums atsitiktų dėl labai įvairių priežasčių, ne dėl to, kad Dievas mus norėtų kažkaip bausti ar gąsdinti ar dar kažką tokio daryti. Pirmiausia, Dievas mus myli. Dievas davė mums laisvę, taip pat ir kitiems žmonėms davė laisvę. Ta laisvė kartais panaudojame piktam, tačiau kaip bebūtų, jeigu visą savo pasitikėjimą atgrįžėme į viešpatį, jį atremėme, mes galime pasitikėti, kad, kaip sako šventasis raštas, Dievą mylintiems viskas išeina į gerą. Tai va, atsiremti į jį, tikėti, kad jis veikia mūsų gyvenime ir daryti tai, ką galim, ką sugebam, kas yra galbūt labai ir tarsi paprasta, nesukelia kažkokio tai didelio įspūdžio kitiems ar mums patiems, tai yra mūsų kasdienis darbas, mūsų rūpesčiai, mūsų problemų įvairių sprendimai, ieškojimai, kaip tas problemas spręsti ir prašant Dievo pagalbos ir patiems stengiantis, ieškant kitų žmonių pagalbos, tai va daryti visus šituos dalykus ir pasitikėti Dievu, bet nepasiduoti tai baimė kažkokiems gąsdinimams, nes piktoji dvasia, nors ir būdama stipresnė už žmogų, bet jinai nieko negali padaryti tokio, kas mums iš esmės pakenktų. Nes Dievas paprasčiausiai tų dalykų neleidžia, todėl mes tikrai galime visiškai pasitikėti viešpačiu ir kas be būtų, kas be nutiktų, ko galbūt mes iš karto ir nepamatom tos, nežinau, ar giluminės prasmės, ar galutinių kažkokių pasiekmių, rezultatų, vaisių, bet tikrai pasitikėkim, kad Dievą mylintiems viskas išeina į gerą ir visą laiką statykim ant gėrio, ant tiesos, statykim ant Dievo ir jo meilės.
Šventoji dvasia veda mus į dorą gyvenimą. Ar doras gyvenimas padaro mus atvirų šventajai dvasiai?
Na, pirmiausia, tai kaip mūsų gyvenimas, taip ir mūsų tikėjimas ir šventumas, visą tai, ką mes galime gero padaryti, tai pirmiausia yra Dievo dovana. Ir apie tikėjimą sakoma, kad pirmiausia veikia Dievo malonė, Dievas kalbina kiekvieną žmogų, kad šis atsilieptų ir tas žmogaus atsiliepimas tikėjimu į Dievo apsireiškimą, į Dievo kalbinimą, tai jau yra antras žingsnis. Ir tada mes stengiamės pažinti Dievą, mes bendravime su juo, kalbamės ir stengiamės gyventi pagal jo žodį, liudyti jį savo gyvenimu. Tai yra labai svarbios tikėjimo dimensijos, tačiau pirmiausia vis tiek yra tas Dievo žingsnis link mūsų. Dievo atsiskyrę, be Dievo pagalbos mes paprasčiausiai mūsų nebūtų pirmiausia, o kita vertus, be tų Dievo dovanų, kurias esame gavę pirmiau kažkaip nenupelnytai, tai mes ir nieko, na, kažko gero negalėtume nuveikti. Tai taip, pirmiausia, tai yra Dievo dovana, tačiau iš kitos pusės taip pat ir nuo mūsų labai priklauso, kiek mes tai dovanai atsiveriam. Todėl nėra taip, kad savo gerais darbais mes nusipelnome kažkaip Dievo meilę, tarsi jeigu mes savo jėgomis kažką gero nuveikiam, tai tada Dievas tarsi teiktųsi į mus maloningai pažvelgti ir kažkokią mums premiją skirtų. Tai tikrai taip nėra. Bet pirmiausia, Dievas mums duoda viską, ką reikia, kad mes darytume gerą, kad mes patys kaip žmonės, unikalų žmonės, išsiskleistume, auktume doroje, šventume, Dievo ir artimo meilėje. Na, o toliau tas antrasis žingsnis, tai be abejo yra labai svarbus. Mūsų laisvas atsiliepimas, mūsų bendradarbiavimas su Dievo malone ir tada jau iš tiesų tie mūsų darbai, kuriuos atliekame viešpaties įkvėpti, jie savotiškai dar labiau atveria mūsų širdis priimti dar daugiau tos Dievo meilės, Dievo malonės, kurią, kaip sakau, Dievas visada duoda mums apšiai, pakankamai, nenupelnytai. Tai savo visais gerais darbais mes tiesiog ją tik tai priimam ir ją dar labiau atsiveriam, kad jinai galėtų dar labiau mumyse veikti. Galbūt taip galima būtų tą santykį apibrėžti labai taip trumpai ir tikrai neišsamei.
Dėkojame Jums, ekscelencija Arūnai. Mėly radio klausytojai, šiandien su Jumis apie šventosios dvasios skiriamas dovanas pasakoja vyskupas Arūnas Poniškaitis, jį kalbina Liutauras Serapinas. Ir tęsiant laidą, tikrai kiekvienas tikintysis pakrikštytos bažnyčios narys žino, jog viena iš vyskupų priedermių, viena iš daugybės priedermių yra sutvirtinimo sakramento teikimas. Ir tai darom minėdami šventosios dvasios atsiuntimo svarbą tikėjime, netgi šio šventės metu. Ką duoda sutvirtinimo sakramentas? Kokia jo prasmė?
Sutvirtinimo sakramentas mus pripildo šventosios dvasios, apdovanoja šventosios dvasios dovanomis ir įgalina bei sustiprina liudyti tikėjimą bei gyventi pagal jį. Galėtume tai pasakyti. Viena vertus, šis apibūdinimas labai siejasi ir su tuo, ką mes gauname per krikšto sakramentą, nes per krikšto sakramentą mes taip pat tampame šventosios dvasios šventovėmis, gyvosiomis šventosios dvasios šventovėmis. Krikštas taip pat mus sustiprina ir įgalina gyventi tikėjimu, būti Dievo vaikais ir kad tai matytųsi taip pat iš mūsų visos laikysenos, iš mūsų gyvenimo. Tai sutvirtinimo sakramentas iš tiesis yra labai glaudžiai susijęs su krikšto sakramentu. Ir bažnyčios gyvenime, bažnyčios istorijoje taip pat yra tos įvairios praktikos, kažkada tai kai dauguma žmonių krikšto sakramentą priėmė būdami suaugę, na pačioje krikščionybės pradžioje, kai buvo evangelija apaštalų skelbiama suaugusiems žmonėms ir tie, kurie įtikėjo, kurie priėmė šį Dievo žodį ir priėmė, na, ir krikštą, jie kartu priėmė tai, ką mes šiandien vadiname sutvirtinimu. Taip pat ir šiandien, kai jeigu krikštą priima suaugę žmogus dėl kažkokių tai priežasčių, krikšto sakramento nepriėmęs kūdikystėje, nu, nebuvo pakrikštytas, bet vėliau suaugęs jisai priima tikėjimą, tai jis kartu per katechumenato laikotarpį jisai ruošiasi krikštui, bet tuo pačiu ruošiasi ir sutvirtinimo sakramentui. Tai tą galima pastebėti, kai teikiamas krikštas suaugusiems, pavyzdžiui, velyknaktyje, ne tik tai Velyknaktyje, bet šiaip yra labai tinkamas ir prasmingas metas būtent Velyknakčio visos apėgos, kad jų metu būtų naujai pasiruošę priimti į krikščionimo sakramentus, priimti krikštą, tai suaugusieji būtent Velyknaktyje priima visus tris į krikščionimo sakramentus. Krikštą, sutvirtinimą ir Eucharistiją. Ir ta seka yra būtent tokia. Velyknaktyje pirmiausia teikiamas krikštas, tada tiesiog betarpiškai, galėtume pasakyti, yra tas dar vienas patepimo ženklas, patepimo šventąją krizmą ir suteikimas šventosios dvasios, kaip sutvirtinimo sakramentas, tose apeigose tarsi dar labiau susilieja su krikštu. Ir tada vėliau aukos liturgija ir kartu su visa bažnyčios bendruomenė, tie naujai pakrikštytieji ir sutvirtintieji, jie priima ir Eucharistijos sakramentą, švenčiausiai sakramentą. Tai vat visus tuos tris taip vadinamus įkrikščioninimo sakramentus, jie priima per šitas vienas šventasias mišes ir tampa pilnai krikščionių bendruomenės nariais. Tai čia būna labai taip akivaizdu, kad krikštas ir sutvirtinimas nepaprastai glaudžiai susiję, o Eucharistija kaip, tampa kaip visa ta krikščioniško gyvenimo viršūnė. Kaip maistas, Kristaus kūnas ir kraujas, kuris mums duodamas, kad mes juo maitintumės. Jeigu krikštas ir sutvirtinimas, jie suteikiami vieną kartą gyvenime ir jie yra nekartojami, tai yra dalykai, kurie sakramentas kaip toks, jis niekaip neprarandamas, negalėjo atsisakyti ir kažkaip padaryti taip, kad jis tarsi visiškai išnyktų, tai Dievo malonės dovana tikrai yra neatšaukiama. Vieną kartą suteikta, tai Eucharistija, švenčiausias sakramentas, yra kaip ta gyvenimo duona, kurią krikščionis maitinasi kiekvieną kartą, kai dalyvauja šventosiuose mišiuose, kai aišku, yra pasirengęs priimti šventąją komuniją, jeigu reikia prieš tai priima atgailos sakramentą, atlieka išpažintį, bet šventoji komunija priimama, gali būti priimama ir kiekvieną dieną, arba bent jau kiekvieną sekmadienį, viešpaties dieną, tikrai visi bažnyčios bendruomenės nariai yra kviečiami dalyvauti Eucharistijoje ir klausyti Dievo žodžio ir priimti šventąją komuniją, tą mūsų kelionės maistą. Tai va, Kai krikštėmas augęs žmogus, tai labai akivaizdus yra tas ryšys tarp visų trijų krikščionimo sakramentų. Ir jau, aišku, irgi nuo senų laikų yra bažnyčioje ir ta praktika, kad krikštėmi kūdikiai, jie krikštėmi todėl, kad tėvai įsipareigoja juos auginti, ugdyti krikščionimis. Tai tuo pagrindu, dėka jų to pasiryžimo ir jų prašymo yra kūdikis krikštėmas ir vėlgi skirtingose krikščionių bažnyčiose yra truputėlį skirtinga praktika, pavyzdžiui, rytų krikščionių bažnyčiose, tai krikštas ir sutvirtinimas taip pat ir kūdikiams yra suteikiamas kartu, o mūsų apeigų bažnyčioje, sakykime, vakarų, lotynų apeigų bažnyčioje yra ta praktika, kad sutvirtinimo sakramentas teikiamas vėliau. Bet, žinot, jisai vis tiek išlaiko tą savo labai glaudų ryšį su krikštu, todėl ir teikiant sutvirtinimo sakramentą jau sąmoningam žmogui, suaugusiam, vis tiek yra daromas krikšto pažadų atnaujinimas, tai krikštien kūdikį, tai tėvai ir krikštatėvai, tuos krikšto pažadus atlieka, atsižada nuodėmės piktosios dvasios ir išpažįsta tikėjimą į vieną trismenį Dievą ir šventąją bažnyčią. Tai sutvirtinamasis, kuris jau yra pasiekęs sąmoningo amžiaus, jisai atnaujindamas krikšto pažadus, jisai pats atsako į tuos klausimus, kuriuos pateikė vyskupas. Bet iš esmės tai yra tie patys pažadai įsipareigojami, atsižadėjimas nuodėmės ir išpažinimas tikėjimo. Tai šis atskyrimas sutvirtinimo sakramento laiko atžvilgiu turi keletą tokių kaip pagrindimų, keletą prasmių. Viena iš jų, kad žmogus turi progą dar kartą jau užaugęs sąmoningai pats apmastyti savo tikėjimą ir tai, ką gavo per krikštą, dabar tiesiog pats sąmoningai, iškilmingai priimti tą įsipareigojimą ir gauti tą naujai tą patį viešpaties sustiprinimą, įgalinimą gyventi tikėjimu. Bet galbūt vienas iš tokių, sakyčiau, gal svarbesnių motyvų, kodėl ta praktika atsirado, dėl yra atskirtas sutvirtinimo sakramentas laiko atžvilgiu nuo krikšto, tai kad tai suteikia galimybę vyskupui šį sutvirtinimo sakramentą suteikti, nes krikštą teikia kunigai, krikštas neatidėliojamas, kai vaikas gimsta, tėveliai stengiasi jį nu, kuo anksčiau, kuo greičiau pakrikštyti, suteikti jam krikšto sakramentą, nieko nelaukiant, o paskui, kai teikiamas jau sutvirtinimo sakramentas vėlesnių laikų, truputėlį vėlesnėme amžiuje, tai vyskupas turi galimybę važiuodamas iš parapijos į parapiją suteikti tą sutvirtinimo sakramentą ir tai tuo pačiu pabrėžia, kad per, na, tiek per krikštą, bet taip pat ir per sutvirtinimą žmogus ypatingai įsilieja į vietinę bažnyčios bendruomenę. Taip, jisai tampa visuotiniais bažnyčios nariu, bet ta visuotinė bažnyčia jinai susideda iš vietinių bažnyčių. Tai paprasčiausiai tai yra tas mažasis vienetas vietinės dalinės bažnyčios, tai yra vyskupija, kurios ganytojas yra vyskupijos vyskupas ir jis suteikdamas pats sutvirtinimo sakramentą, jis tuo būdu tarsi pabrėžia tą ryšį su vietinė bažnyčios bendruomenė, ne tik su visuotinė bažnyčia, bet ir su vietinė bažnyčios bendruomenė. Aišku, vėlgi sutvirtinimo sakramentą teikia nebūtinai tas taip vadinamas diecezinis vyskupas, kuris yra pagrindinis vyskupas, atsakingas už vyskupiją. Didesnėse vyskupijose būna dar vyskupai pagalbininkai, auxiliarai, taip vadinami, iš lotynų kalbos ateinantis žodis. Jie taip pat teikia sutvirtinimo sakramentą, jie taip pat, kaip vyskupai pabrėžia tą ryšį su vietinė bažnyčios bendruomenė, gali būti vyskupo įgaliotas kunigas suteikti sutvirtinimą, tai tikrai sakramentas yra galiojantis. Tada gal truputėlį mažiau akivaizdžiai pastebimas tas ryšys susiejimas su vietinė bažnyčia, nors vis tiek tai yra tas specialus vyskupo įgaliojimas kunigui teikti sutvirtinimą ir aišku, vis tiek pasiekmės įvyksta tos pačios, nėra tai, kad kunigo, įgaliotų kunigo suteiktas sutvirtinimo sakramentas būtų kažkuo menkesnis, prastesnis negu vyskupo suteiktas sutvirtinimas, tai tikrai taip nėra. Ir sutvirtinimo sakramentas, kai teikiamas vyresnėme amžiuje, kai vyksta tas pasirengimas sutvirtinimui, visas tas procesas, labai svarbu, kad be abejo žmogus atnaujintų savo tą tikėjimo supratimą, pažinimą, tikėjimo gyvenimą, savo maldos gyvenimą, bet taip pat labai pageidautina ir labai pabrėžiama, kad jisai stengtųsi atrasti ryšį su vietinė bendruomenė. Ir čia jau dabar turiu mintį konkrečią parapijos bendruomenę, ar tai yra kažkokia, gal mažesnė bendruomenė negu parapija, na, sakykime, koks nors rektoratas, kuris veikia vienoje ar kitoje parapijoje ir aplinkyje taip pat tame rektorate būrėsi kažkokia tai tikinčiųjų žmonių bendruomenė, tai atrasti savo vietą toje konkrečioje nedidelėje bendruomenėje, kuo aš galiu čia būti naudingas, pasitarnauti savo talentais, savo įžvalgomis, kokią, nežinau, galbūt man reikalinga pagalba iš tos bendruomenės narių gauti, kad bendruomenė būtų ne tik kažkoks juridinis vienetas, bet kad tai būtų bendruomenė, kur žmonės vis tiek vieni kitus pažįsta. Daugiau, mažiau, bet tokiam realiam ryšyje yra vieni su kitais. Tai sutvirtinimo sakramento teikimas tame truputį vėlesnėme amžiuje suteikia šitas galimybės. Aišku, kiek tai yra panaudojama, čia jau kitas klausimas, bet siekis yra toks būtent, kad būtų atnaujintas tas tikėjimo supratimas, ryšys su Dievu ir įsiliejimas į vietinę bažnyčios bendruomenę. Pas mus Lietuvoje yra taip priimta, kad sutvirtinimą priima sulaukia 15 metų amžiaus, ten ruošiasi truputėlį nuo anksčiau pradeda, tai aišku, ten kokių nors išimčių gali visokiausių pasitaikyti, ta praktika įvairuoja skirtingose kraštuose dėl amžiaus sutvirtinimo sakramento suteikimui, o tokios viršutinės ribos, po kurios jau negalima, jau būtum tarsi per senas priimti sutvirtinimo sakramentą, tai tokios ribos tikrai nėra. Tai jeigu kas nepriėmė tokia ankstyvoje jaunystėje ar brandžiame amžiuje ir gal net jau atėjo labai jau toks vyresnis amžius, tikrai yra visada ta ir galimybė ir tikrai žmonės yra kviečiami pasirengti ir priimti sutvirtinimo sakramentą. Tai tikrai yra didelė Dievo dovana.
Dažnai per sutvirtinimo sakramentą norisi kažką pajausti. norisi išgyventi, norisi net kaip apaštalai tuo metu patirti tą mistinį šventosios ugnies kažkokį buvimą šalia. Bet dažnai mes nieko negirdime ir nepajaučiame. Jūsų ekscelencija, jūsų sutvirtinimo sakramentas, koks buvo, kur, kiek vaikų dalyvavo, kas sutvirtino, ką jautėte?
Tai buvo pakankamai seniai, aš galvoju, tada turbūt buvau, man atrodo, kad kažkur 15 metų amžiaus, kaip pagal tuos laikus, aišku, čia sovietmetis, tai buvau jau toks pakankamai didelis, nes tuo metu kartais sutvirtinimą priimdavo tiesiog kokių 8 metų ir 10 metų vaikai. Tai man taip išėjo, kad ruošiausi vienais metais, paskui tai nelabai išėjo, tai kitais metais ruošiausi gal tik iš kokių 3 metų priėmiau sutvirtinimo sakramentą, bet tada buvo visai kita situacija, kaip sakau, nebuvo tokio rengimo prie parapijos per, sakykime, ten kelių mėnesių laiką, bet tiesiog pasiruošdavo individualiai, tekizmą pasikartodamas ir tada pas kunigą tiesiog išlaikydavai, nu, kabutėse, sakyčiau, išlaikydavai egzaminą, na, būdavo toks pokalbis truputėlį gal. Pasikalbėjimas, patikrinimas, kiek tu esi pasirengęs priimti tą sakramentą ir būdavo išduodama kortelė sutvirtinimu. Priimti ir tu tada žiūrėdavai, kur atvažiuos vyskupas, o vyskupas tada vyskupų buvo sovietmečio visą ir skaičius mažesnis ir jų veikla pribota, tai būdavo tikrai nu, mažesnėme skaičiuje parapijų teikiamas tas sutvirtinimas, žmonės važiuoja iš labai įvairių vietovių, parapijų, dideli skaičiai, ten ir tūkstančiai būdavo žmonių, kurie priima per vieną dieną tą sutvirtinimo sakramentą, ten tiesiog atskiri ratai rikiuojasi ir priima šį sakramentą, tai mano sutvirtinimas priimtas panašiai, man atrodo, kad tai buvo 1961 metais, rugpjūčio mėnesį, berods 9 dieną, tikrai Raseiniuose. Prisimenu, kad buvo Raseinių bažnyčios šventorijoje, nes toks didelis skaičius tų sutvirtinamųjų, kad tiesiog bažnyčioje, nors Raseinių bažnyčia nėra labai maža, bet buvo teikiamas lauke ir arkivyskupas Liudvikas Povilonis man tą sakramentą suteikė. Dabar dėl tų kažkokių išgyvenimų, tai, žinot, sunku apibūdinti ir prisiminti, tikrai nebuvo kažko tokio taip sukrečiančiau, kad nepamirštum visą gyvenimą, bet tai buvo šventė, kuriai ruoštasi, kurios laukiau ir kuri džiugino iš tikrųjų, bet tas buvo toks, na, sramus džiaugsmas. Štai priėmiau tą krikščioniškos brandos sakramentą, dėkingas Dievui už tai. O žinot, dėl tų išgyvenimų, tai sakyčiau, labai tos patirtys yra įvairios. Ir vieni žmonės labiau tą emociškai išgyvena ir kažkokią tokią, nu, gal gilesnę dvasinę patirtį turi. Kitiem gal tas nepalieka tokio labai apčiuopiamo įspūdžio. Tačiau, žinot, kaip ir kalbant iš viso apie maldos gyvenimą, apie santykį su Dievu, negali viską matuoti vien tik tą emociją. Ir kai kada tokia malda, kurioje tu nejauti kažko ten ypatingo, bet tiesiog tiki, pasitiki Dievu, esi arti jo, kalbi jam, klausai, net jeigu ir atrodytų, kad nieko ten labai kažko tokio negirdi ir neišgyveni, kai kada tokia malda yra tikrai nemažiau vaisinga, nemažiau prasminga, negu ta, kur išgyveni kažkokias tai saldžias paguodas viduje, kažkokį tai džiaugsmą. Aišku, jeigu yra tas toks vidinio tokio džiaugsmo išgyvenimas, tos paguodos, tai aišku, kad tai yra ir kaip brangi dovana, ir už tai Dievui ir galima, ir reikia dėkoti, bet nesureikšminti per daug to viso pojūčio. Tai turbūt žmonės galėtų pasidalinti labai įvairiom patirtim, tiek senais laikais, tiek ir mūsų dienomis. Na, pavyzdžiui, prisimenant apaštų laikus, į galvą ateina dabar, tai, o, bekalbant, vienas atvejis, kai apaštas Petras buvo viešpaties nukreiptas, berods į Kornelijos šeimą, ar ne, pagonių šeimą, kur eina paskelbtiem evangeliją ir dar nekrikštyti yra, bet mato, kad jiem bekalbant apie Dievą, apie Jėzų, apie, na, tuos paskelbint evangeliją, mato, kad jie jau pripildyti Dievo meilės, kaip sako, šventosios dvasios, jau įsiliejo tą malonę ant jų anksčiau, negu, nu, sakykime, sakramentas buvo suteiktas. Ir kas apaštalas sako, kas galėtų nesuteikti krikšto, neduoti to krikšto vandens, jeigu jau Dievas veikia tų žmonių gyvenime, tai kartais ta Dievo malonė, taip, jinai, sakramentai yra regimi, tos neregimos, bet tikros Dievo malonės ženklai yra labai svarbus, bet Dievas neapibrėžia savęs taip griežtai, kad tik tai tada, kai sakramentas suteiktas, tai tik tada žmogus tą Dievo artumą patirtų. Be abejo, iš to jokių būdų negalime daryti išvados, kad sakramentai iš vis nereikalingi, nu ir maždaug aš jau patyriau, kad Dievas mane myli ir man nereikia tų sakramentų. Tai čia būtų tikrai labai neteisingas toks supratimas, bet kai žmogus atsiveria Dievui arba, pavyzdžiui, besiruošdamas tam plačiam krikšto sakramentui, būdamas suaugęs ar sutvirtinimu, jis tikrai gali dar neprėmęs sakramento jau išgyventi tą tokį va, Dievo artumą ir ar prieš priimant sakramentą, ar kažkur prieimus sakramentą, nebūtinai tuo pačiu metu, tai labai įvairios tos patirtys yra. Ir priimam viską su tokiu tikėjimu ir su dėkingumu. Jeigu kažką jaučiu tokio labai pakeliančio, ačiū Dievui už tai. Jeigu kažko tokio labai jau ten atplėšiančio mane nuo žemės nejaučiu, tai vis tiek dėkoju Dievui, nes žinau, kad didžiąją dalį laiko Dievas tikrai nenešioja mūsų tarsi ant sparnų, bet leidžia mums eiti šio žemės keliais, jausti žemę po kojomis, jis tiesiog yra šalia, kartais labai tyliai, labai paprastai, neužgoždamas mūsų savo didingumu, bet atpažįstamas tikėjimu. Tai tas išgyvenimas, aišku, jis priklauso ir nuo paties žmogaus, kiek jisai atsiveria, kiek jisai pasitikė. Jeigu yra kažkoks daugiau toks, nežinau, būtų toks kažkiek atmestinis požiūris, jeigu tai būtų, tai tada žinoma, kad sunkiau kalbėti apie kažkokį išgyvenimą tos Dievo malonės, jeigu jai užsidarai beveik taip samoningai vos ne. Bet jeigu aš atsiveriu, prašau viešpatį, tai tos jo meilės patirties priimu sakramentą, tikrai dėkoju jam, esu tikras, kad gavau tai, kas buvo suteikta. Sakramentas įvyko, o kaip jis veiks mano gyvenime, tai yra tam tikras Dievo meilės leipinys. Mano ir Dievo ir mano santykio tam tikra istorija ir ypatumas.
Mėly Marijos radijo klausytojai, šiandien apie Šventosios Dvasios sakramentą ir Šventosios Dvasios iškilmę, kurią vadiname sekminėmis, pasakoja jo ekscelencija vyskupas Arūnas Poniškaitis. Laidos pabaigai. Ar gali būti taip, jog iš Dievo dvasios gavę labai daug dovanų, mes net nepagalvojame, jog tai yra būtent Šventosios Dvasios dovanos, o į tai žiūrime kaip į savus tam tikrus patyrimus, kokiu jums teko matyti ar girdėti liudijimu, kai šventoji dvasia pasireiškia jaunuoliams, net ir sutvirtinimo sakramento teikimo metu arba po jo, arba žmonės praregi ir pamato, jog tai būta ne jų asmeninio kažkokio laimėjimo rezultatas, o būtent šventosios dvasios dovana.
Aš žinokit, nepasakysiu kažko tokio labai fenomenalaus, kažko tokio itin ypatingo, bet vėlgi sakau, tokie paprasti dalykai, kaip aš matau, kaip Dievas veikia ir kaip tą patiriu. Žinot, toks labai paprasčiausias dalykas, kai teikiant sutvirtinimo sakramentą, jo apėgos yra pakankamai tokios paprastos, paties sutvirtinimo suteikimo. Reikia tiek nedaug iš sutvirtinamojo pusės tuose apėgose atsakyti amen. Ir į ramybės palinkėjimą atsakyti ir tau, ganytojau, tiek labai nedaug, bet nu, kartais, žinot, gal žmogus susijaudina ir to atsakymo nebėr, kartais gal paties pasirengimo metu nebuvo kažko pritrūko, truputėlį pabrėžta ta svarba šito atsiliepimo. Bet visada, kai girdi tą paprastą žodį, tiesiog suteikdamas turtimą, tu pasakai ištari vardą, kai šiuo ženklu priim šventosios dvasios dovaną. Ir kai išgirsti tą paprastą, aišku, amen, ir kai ramybė tau ir tai išgirsti atsakymą ir tau ganyto, nu, jauti, kad žmogus tikrai priėmė, nes amen reiškia taip tebūnie, aš tikiu, taip yra, taip tiesie. Ir tai paprasta atrodytų, bet aš matau, kad žmogus priėmė sąmoningai. Nu, net jeigu ir neatsako to amen, sakau, dėl labai įvairių priežasčių sakramentas įvyksta, nu, nėra, kad žmogus ateitų visiškai nesusigaudydamas, kuris jisai yra ir kas čia vyksta, ne? Bet va tas toks Kaip aš savyje, aš labai tą jaučiu skirtumą, kur teikiu sutvirtinimą, žmonės ateina ir ištaria tuos paprastus žodžius. Amen, ir atsako į ramybės palinkėjimą, yra na, viena patirtis ir kitokia patirtis, kai to nebėra. Tada, kiek pabendrauju su žmonėmis, priėmusiais sutvirtinimą, vėl būna labai smagu išgirsti, kaip jie džiaugiasi tuo. Ir pačia švente, nu, jaučiasi tam tikra šventinė tikrai nuotaika, jie džiaugiasi tuos sakramentų priėmimą, matai, kad jie išgyvena tą tokią nu, džiugę Dievo prisilietimo patirtį, bet ypač būna smagu girdėti, kai jie džiaugiasi pačiu pasirengimo procesu. Kartais, ypač jeigu būna šiek tiek jau nu, vyresni žmonės, ne paaugliai, bet jau šiek tiek gal išėję iš to paauglysės amžiaus, tai sako, kartais, ai, čia daugiau kur besirengiantį santokos sakramentų ir jau gal ir net ir susituokę, vienas yra sutvirtintas, o kitas ne. Ir čia bent vienoje tokioje grupelėje, kur jiems pasiūlo ruoštis kartu. Ir taip pat ir tam sužadėtiniu ir sutuoktiniui, kuris jau yra priėmęs sutvirtinimo sakramentą. Jis sako, iš pradžių galvoju, ai, nu tai, kad čia man nereikia, kodėl aš dabar turėsiu vaikščioti į tuos dar susitikimus. Bet paskui, sako, kaip man pasikeitė mano požiūris, sako, aš pamačiau, kad jie susitikė labai praturtina, sakau, mano tikėjimą labai atnaujino, mano santykį su Dievu, mano santykį su bendruomenė ir negali nesidžiaugti girdėdamas štai tokius paliudijimus, pasidalinimus. Žmogus, kuris sutvirtinimo sakramentą jau turėjo priėmęs ir lankė pasirengimo tą nu, kelią kartu su kitais, kurie ruošės tam sakramentui ir išgyveno tą patirtį, net kartais sako, o aš taip gailiuosi, kad tada priėmiau sutvirtinimą, gal geriau būčiau va dabar šiandien. Tai aišku, taip tikrai nėra, kad jeigu sakramentas buvo sutvirtinimo priimtas anksčiau ir ten kažkiek gal to pasirengimo buvo truputį tos kokybės mažiau, tai nereiškia, kad jį reikia kartoti ar kad jis jau nu, neįvyko, nepavyko ir viskas nieko čia nepakeis. Tikrai šventosios dvasios ta dovana yra duota ir jinai kartais tiesiog laukia tos progos, kai žmogus labiau atsiveria tai dovana ir jinai veikia, nereikia jos ten per naują suteikti. Tai va, tai man tokie labai paliudijimai tikrai tokį širdį atneša tokį dėkingumo jausmą, dėkingumo Dievui ir tiem žmonėms, kurie atsiveria Dievo meilę ir priima jo malonę.
Ir laidos pabaigai žodelis tiems, kurie šiais metais priims sutvirtinimo sakramentą.
Dalis jau yra priėmę, dalis dar yra pakeliui, galbūt jau pasirengimo programa iš esmės kaip ir pabaigta. Tai visiems linkiu tikrai tos drąsos pasitikėti viešpačiu, prisiminti, kad šventoji dvasia tai yra kurianti gyvenimą, dovanojanti dvasia, nėra kažkas tokio sustingusio, nuobodaus, neįdomaus. Tai tikrai linkiu, kad tą Dievo gaivumą, šviežumą, jo meilės šviežumą, jo norą, kad mes būtume iniciatyvų žmonės, kūrybingi, kad mes naudotume savo talentus, mes siektume to tokio tikro džiaugsmo, kuris ateina iš kūrybos, iš tokio gyvenimo prasmingo, kai mylime vieni kitus, mylime Dievą ir stengiamės leisti gėrį, tai tikrai linkiu, kad su Dievo pagalba tai patirtume ir šitas Dievo dovanas priimtume.
Mėly Marijos radijo klausytojai, šiandien apie sutvirtinimo sakramentą bei sekminių iškilmę mums priminė ir savo įžvalgą dalinosi Vilniaus arkivyskupas auxiliaras, teologijos mokslo daktaras, titulinis Sinos vyskupas, jo ekscelencija Arūnas Poniškaitis. Jį kalbino Liutauras Serapinas, ragindamas ir toliau likti su Marijos radiju.